știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit, îi salut și pe radioascultători.
Astăzi vom comenta reacția puternică a Bisericii Ortodoxe din Grecia după inaugurarea primului crematoriu uman din țară. Este adevărat că este o inițiativă privată, însă chiar și așa, Biserica, aș zice națională, deja are o reacție și analizează și, desigur, în afara faptului că analizează, transmite mesajul său prin media și iată, ajunge aici la Lumea religioasă în România și comentăm. Vom vedea și care este poziția Bisericii Ortodoxe din România și care este legislația românească în privința incinerării. Încă o dată bine ați venit, cum se vede lumea religioasă astăzi, dincolo de una conflictuală și ortodoxă.
Da, cred că trebuie să înțelegem că lumea modernă, lumea actuală, vine cu provocări concrete și se creează un conflict între teologie, ideologie, între dogmatică și practica de zi cu zi. Și iată, ajungem la tensiuni, inclusiv cu privire la subiectul acesta, incinerarea.
Așadar, Biserica Ortodoxă Greacă a dorit să arate clar că nu acceptă incinerarea, nici îngroparea urnelor, nici slujbe funerare pentru cei care optează pentru această soluție, preia această știre Ager Press și o publică. De asemenea, găsim chiar și o declarație, de altfel este vorba despre un mesaj inclus într-un pliant distribuit în toate parohiile din țară. Găsim aici scris ceva de genul: corpul morților nu este gunoi de reciclat. Nu știu exact de unde vine ideea aceasta a gunoiului de reciclat. Poate ne faceți lumină puțin.
Cred că trebuie să tratăm subiectul plecând de la sensibilitățile teologice și cele care țin de practică. Apoi, unele din afirmații, chiar dacă vor să susțină ceva, trebuie să recunoaștem că sunt nefundamentate și trebuie să ne dezicem de aspectele care nu sunt corespunzător argumentate.
Aș vrea să adaug la informațiile de până acum că Grecia este ultima țară din Uniunea Europeană care încă nu avea, să spunem, incinerare.
Da. Subiectul este unul sensibil, mai ales pentru ramura, să zicem, conservatoare a Bisericii Ortodoxe, așa cum se întâmplă în Grecia, unde tendințele acestea tradiționale sunt marcante și Biserica Greacă se vede pe sine în rândul tuturor bisericilor ortodoxe ca fiind o păstrătoare a adevărului. E un oarecare conflict intern pentru că la nivelul Bisericii Ortodoxe, prin declarațiile oficiale, Patriarhul de Constantinopol are o viziune mai deschisă cu privire la subiectul acesta. De aceea trebuie să vedem de unde sunt argumentele.
Deschisă chiar.
Da, trebuie să vedem de unde vin argumentele acestea și ce fundamente sunt în spate. Cu privire la gunoi, cred că ăsta este doar un limbaj prin care să capteze atenția publicului.
Asta s-a fi fost.
Nu aș vrea să-l cataloghez ca fiind manipulator, dar este vecin cu o afirmație care să stârnească reacții emoționale. Pentru că, scuzați-mă, unde este diferența între... Nu comentez aspectul teologic acum, ci pun întrebarea între a așeza într-o groapă unde ești descompus și te mănâncă viermii și a fi incinerat, unde ești mai gunoi? Adică argumentul acesta că ești reciclat precum un gunoi nu ține. Trebuie să vedem mai degrabă aspectele de natură teologică, pentru că retorica
asta este acesta.
Omul
să prindă, trebuie să fie îngropat asemenea lui Isus.
Nici argumentul ăsta nu ține, este tot o retorică slabă. Din păcate văd că este o retorică slabă. De ce? Pentru că dacă mergem pe principiul că trebuie să fim aidoma lui Isus, atunci ce facem? Murim crucificați toți ca Hristos, ca să fim aidoma lui Hristos? Nu așa se argumentează un lucru corespunzător. Da, este drept că Hristos a fost înmormântat. Și atunci ce facem? Și toți tâlharii și toți nenorociții și criminalii ce au fost îngropați, au fost și din aceștia îngropați. Acum o să spunem, nu vrem să fim îngropați ca ei pentru că ei au fost înhumați și noi vrem invers să facem. Iar argumentul este extrem de slab și nepotrivit pentru un subiect sensibil.
Vă mai dau un argument. Un preot dintr-o parohie din Atena, Serafim Dimitriu, spune: îngroparea corpului uman este ceva natural, iar biserica nu are dreptul să meargă contra naturii.
Da. La asta m-aș opri un pic, pentru că din punct de vedere istoric, dovezile arheologice arată că înhumarea a fost o practică veche. Incinerarea nu poate fi dovedită, pentru că vă dați seama că rămășițele ce au fost incinerate au dispărut în decursul timpului. Dar se pare că practica aceasta a înhumării e mai veche decât incinerarea, pentru că era mai la îndemână, cu un efort mai mic din punct de vedere energetic, da? Lemnele, toate lucrurile ce trebuiau să fie strânse, și apoi îți oferea și o simbolistică aparte, că majoritatea corpurilor ce s-au descoperit că au fost rămășițele pământești ale celor ce au fost depuși în vechime în mormânt, vorbim de perioada de preistorie, da? Deci nu de perioada creștină, nu vorbim de iudaism, de dinainte de creștinism, vorbim de veacurile de mult uitate. Și omul era așezat într-o poziție fetală, pentru că moartea era văzută ca fiind o reîncepere sau reîntoarcere în pântecul mamei pământ. Mama Gaia era cea care te prelua. Acum, o privire la subiectul ăsta, cred că Biserica Ortodoxă va trebui să aibă un discurs coerent, bine argumentat, fără inflamări de natură emoțională cu tendință de manipulare și de instigare a populației. Unde este argumentul de natură teologică? Și aici va trebui să zăbovim un pic, să vedem de ce Biserica Ortodoxă are reținerile pe care le are. Ea preia o argumentație din iudaism. Iudaismul este centrat pe rămășițele pământești, pentru că în baza unor pasaje din prorocul Ezechiel se consideră că învierea se va face în baza unor rămășițe. Ezechiel are o viziune, într-o vale sunt niște oase ale unor foști ostași și oasele respective sunt cele care sunt readunate, reansamblate și apoi procesul invers al dezintegrării până la înviere și o oaste mare. Dar este o parabolă acolo, pentru că Ezechiel aici vorbește despre puterea lui Dumnezeu de a reface din ceva fără viață ceva care să fie viabil, ceva cu viață, și morala parabolei din prorocul Ezechiel era că Dumnezeu va putea să readucă la viață poporul Israel, care din punct de vedere spiritual era decăzut, era mort. Dar haideți să ne întoarcem la tradiția iudaică. Evreii și astăzi pun preț pe rămășițele pământești și există în teologia și tradiția iudaică conceptul acesta că din rămășițele acelea se va întâmpla învierea. Din motivul acesta există un cult al morților în Biserica Ortodoxă și în Biserica Romano-Catolică. Din motivul acesta se păstrează și se pun deoparte, inclusiv la o anume perioadă după deshumare, rămășițele pământești, pentru că există o tradiție și a fost un conflict în contextul bisericii creștine încă de la începuturi, când o ramură gândea că Dumnezeu are puterea să reînvie pur și simplu și nu este dependent. Plecând de la Speculațiile de natură filosofică, teologii creștini din primele secole au argumentat că Dumnezeu trebuie să folosească aceleași rămășițe ca să avem garanția că este același individ, aceeași persoană. Dar lucrurile sunt argumentate mai degrabă speculativ, filosofic și nici de cum științific și nici teologic sau biblic.
Da, vreau să mai dăm câteva date din zona aceasta a curentului din Grecia, născut odată cu decizia de a se deschide primul crematoriu. Menționăm, este vorba despre un crematoriu privat, dar cu toate acestea, Biserica Ortodoxă are o puternică reacție negativă. Vreau să cităm și ceea ce spune un teolog și profesor de religie, Andrei Ariropoulos. El spune, este o atitudine indicativă a spiritului provincial al Bisericii Elene, fără nicio justificare teologică. Această idee apare, desigur, ca reacție împotriva reacției preotului Dimitriu, care reprezintă cumva curentul majoritar din biserică. Desigur, mai departe se comentează inclusiv poziția Patriarhiei Constantinopolului, cea mai înaltă instanță a Bisericii Ortodoxe, care nu numai că acceptă incinerarea, ci chiar și-a modificat ușor slujba funerară pentru a include persoanele care au optat pentru aceasta, explică tot acest profesor. Chiar el are, să spunem, o argumentație absolut logică. El spune, nimeni nu-l poate acuza pe patriarh că este eretic.
Cred că subiectul trebuie să fie rezolvat de către Biserica Ortodoxă. Discuțiile au fost și în sânul Bisericii Catolice la începutul secolului 20. Actualmente există o oarecare deschidere, în ciuda unor rezerve. La celelalte culte religioase, din interiorul creștinismului vorbind, părerile de asemenea sunt împărțite. În general, se tinde către respectarea alegerii celui decedat, respectiv a familiei care se va ocupa de înhumare, respectiv incinerare. Nu există un subiect mai bun pentru controversă ca acesta. Și să vă zic de ce. Pentru că acolo unde Biblia tace și nu dă o poruncă expresă, poți să faci tot felul de speculații. Da, există un pasaj în Biblie, chiar la începutul ei, în Cartea Genezei, în care se spune că din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. De aceea, în mare parte, și creștinii care adoptă metoda asta a incinerării o vor face ulterior depunând urna cu cenușă în pământ.
Dar se pare că nici asta nu este acceptat în Grecia.
Subiectul ține mai degrabă de a arăta autoritatea bisericii. Trebuie să le reamintim radioascultătorilor că în ultimii ani Biserica Ortodoxă a cam pierdut teren prin faptul că dintr-o biserică ce era brațul drept al statului, acum a devenit biserică în sensul că este autonomă, finanțele nu mai sunt direct din stat, ci statul dă și plata preoților se face prin intermediul bisericii. Până acum erau plătiți pe stat de plată ca orice alt funcționar public, erau angajați ai statului. Și subiectul acesta este unul ce arată cumva și o criză de autoritate din partea Bisericii Ortodoxe din Grecia.
Să spunem câte ceva și despre odiseea primului incinerator, care, iată, a durat 23 de ani până la lansare, deși regulile sunt stricte, iar biserica nu acceptă nici incinerarea, nici îngroparea urnelor funerare în cimitire, nici slujbele pentru cei incinerați. Scurta experiență care există până în prezent a demonstrat însă că mulți clerici omit și au omis acest precept. De altfel, fondatorul Societății Elene de Incinerare, este vorba despre o asociație care timp de 23 de ani a dus cu perseverență o campanie pentru legalizarea în Grecia a creierii de crematorii. E bine, el spune acum, încă nu-mi vine să cred, vin aici în fiecare zi să mă conving. De altfel, ce mai putem spune? Că în primele două luni de funcționare a centrului care, iată, practic va incinera și care este un crematoriu privat, s-au realizat deja 260 de incinerări. Tot știrea ni se spune însă că ca să fie rentabil este nevoie de cel puțin 1200 pe an. Riscurile afacerii nu așa private.
Păi dacă în două luni au fost 600, vă dați seama că... 260, în decursul a 12 luni se ajunge la limita respectivă, fără să fie niciun pic de presiune. Dar nu e preocuparea noastră să
singur.
Ne...
Ce se întâmplă în România? Și noi am avut discuțiile acestea, ne amintim când regizorul Sergiu Nicolaescu a dorit lucrul acesta, a fost mare scandal pe acest subiect, deși în România, să spunem, avem toată legislația necesară ca să acceptăm și avem așa ceva.
Da.
Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă nu încurajează incinerarea.
Statul român a făcut pașii ăștia în perioada interbelică. Trebuie să recunoaștem că incinerarea a fost adoptată într-adevăr de către o categorie de persoane cu orientare antibisericească. Din perioada post-revoluționară franceză, finalul secolului al XVIII-lea, început de secolul XIX, într-adevăr e un argument istoric că o parte dintre atei, dintre necredincioși, dintre deiști, dintre masoni, dintre cei care nu erau prietenii bisericii ai creștinismului în ansamblu, au apelat la incinerare. Și în perioada imediat după al doilea război mondial, crematorul ce a fost naționalizat a devenit, cum să zic, un vârf de lance pentru promovarea înmormântărilor fără slujbă religioasă. Unii dintre comuniști, dintre primii comuniști din România, dintre pionierii, dintre fondatorii mișcării, au morminte cu cruce, alții cu stea, alții au preferat incinerarea. Și subiectul acesta, într-adevăr, pentru un practicant religios, a fost o formă prin care să te dezici de necredincioși. Dacă necredincioșii practică incinerarea, dar și lor le-a plăcut varianta aceasta. Necredincioșii se vedeau a fi tocmai cei care până în ultimul moment vor să arate că ei nu se raliază la metodele, la practicile, la ideile bisericii, oricare ar fi fost biserica respectivă, catolică în vest, ortodoxă aici în răsărit. Acum, după 89, lucrurile s-au mai relaxat un pic, în sensul că în contextul românesc incinerarea nu mai este văzută atât de mult ca o formă de afront față de sensibilitățile religioase. Rămâne totuși ca o practică agreată de cei care au viziuni nonconformiste, mai liberale, inclusiv dintre practicanții religioși. Și de obicei cei care aderă la variante de spiritualitate orientală au practicat, eu știu, yoga, budismul în diverse variante mai ușoare pentru Europa, aceștia de asemenea preferă incinerarea. În mediul creștin nu se agrează incinerarea pentru că, aminteam mai devreme,
se consideră că este... Vă gândiți și alte religii? Sau
la majoritatea cultelor religioase. Dau exemplu, Biserica Adventistă, slujesc în cadrul bisericii și pot să dau exemplu acesta. Nu există o declarație oficială, există doar o poziție care spune că subiectul acesta nu este de natură teologică și nu face obiectul analizei bisericii și se lasă la latitudinea credinciosului. De ce? Pentru că noi considerăm că Dumnezeu are capacitatea să învieze pe om fără să fie dependent de rămășițele trupești, fie ele cenușă, oase sau orice altceva. De aceea, preocuparea aceasta, oarecum retrogradă și superstițioasă, cer iertare, nu vreau să jignesc pe nimeni.
Deci rezerva o putem, practic, include în zona aceasta a superstiției din punctul dumneavoastră de vedere.
Îl limitează pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu este atot puternic, nu este dependent în procesul învierii de rămășițe pământești. Și acum uitați-vă că se ajunge într-un impas. Unde sunt oasele lui Adam puse deoparte? Unde sunt rămășițele trupești ale multor martiri și ce facem cu cei care în perioada medievală nu întâmplător erau ereticii arși pe rug, pentru că se practica incinerarea și cenușa lor era împrăștiată fie în apă, râuri, oceane, mări, fie în vânt, pentru că mesajul ăsta transmitea ceva foarte clar. El nu va avea parte de a doua înviere. A fost unul dintre eretici, a fost unul dintre proscriși și bisericii și el nu va avea parte de înviere. Totuși, Biblia confirmă în Evrei, capitolul 11, că inclusiv cei care au fost dați hrană la animale sălbatice vor avea parte de înviere. Deci, cred că asta e mai rău decât incinerarea, nu? Să fii hrană da. La fiare sălbatice. În contextul ăsta, cred că trebuie să înțelegem că nu trebuie să dogmatizăm subiectul acesta. Este adevărat că în Geneza se spune că din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce și Dumnezeu confirmă că vei fi muritor și că natura noastră este cea care în cele din urmă ne predispune, da, către încheierea vieții, iar aspectul ăsta material se întoarce în orice formă vreți, pentru că incinerarea te transformă în dioxid de carbon ce va fi ulterior asimilat de către plante și rămășițele minerale, da, pumnul acela de cenușă, ce în cele din urmă se va reintegra în natură într-o formă voită sau involuntară. Unii preferă să pună cenușa aceasta ca un simbol al regenerării undeva și acolo să crească un copac, o plantă sau cine știe ce altceva, iar alții păstrează, posibil că va putea fi păstrat o urnă din acestea de o generație, două, dar ulterior și aceea se va pierde și se va duce undeva tot în circuitul naturii, chiar involuntar. De aceea eu cred că și incinerat și neincinerat, omul ajunge tot aici, în planeta de unde s-a născut. Preocuparea aceea ca să fim aceiași atomi, aceleași molecule, subiectul nu ține, pentru simplu motiv că noi înșine ne schimbăm. Cercetătorii spun că între 7 și 10 ani noi, din punct de vedere material, suntem înnoiți complet, suntem atomic vorbind alte persoane. Și nu chimia este cea care ne definește, pentru că personalitatea noastră rămâne în memoria lui Dumnezeu. Eu le-aș spune celor care sunt în familii mixte și le-aș da un sfat să nu facă dintre asta o tragedie. Cred că atmosfera de la mormântare este mai importantă decât subiectul cum va fi, dacă prin incinerare sau prin înhumare. Nu cred că asta trebuie să fie un subiect de dezbatere în cadrul unei familii.
Am comentat reacția puternică a Bisericii Ortodoxe din Grecia după inaugurarea primului crematoriu uman din țară. Corpul morților nu este gunoi de reciclat, cu acest puternic mesaj inclus într-un pliant distribuit în toate parohiile din țară. Biserica Ortodoxă Greacă a dorit să arate clar că nu acceptă incinerarea, nici îngroparea urnelor, nici slujbe funerare pentru cei care optează pentru această soluție. Biserica a reacționat astfel la această inaugurare a primului crematoriu din Grecia. Reamintim că Grecia este ultima țară din Uniunea Europeană care încă nu avea incineratoare. Am trecut puțin și prin România, istoria incinerării în România. A început pe 7 martie 1923, când Societatea Română de Incinerare, numită Cenușa, a fost înființată, iar în februarie 1928, crematoriul din București, de asemenea numit Cenușa, și-a început operațiunile. Desigur, și Biserica Ortodoxă din România și-a păstrat de-a lungul timpului rezerva. Am văzut ceva mai relaxate bisericile neoprotestante. Tragem linie și care este concluzia?
Cred că pentru subiecte sensibile ne trebuie argumente puternice și cred că Biserica Ortodoxă trebuie să dea un comunicat frumos, clar, oficial, fără aspecte care să instige sau să facă apel la emoții, ori printr-un limbaj din acesta nefundamentat, neargumentat, pentru că subiectul este unul, da, sensibil și trebuie să fie argumentat corespunzător.
Dar am văzut, nu există practic argumente teologice, de altfel nimeni.
Biserica Ortodoxă are libertatea să-și expună punctul de vedere, doar că, din perspectiva mea, gândesc că propaganda respectivă vine cu argumente nefundamentate și păcat de subiect care ar fi meritat să fie tratat mult mai ordonat.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, vă aștept și cu altă ocazie. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Marius Necula. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!